สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Corrosion of Character คือหนังสือสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์การทำงานของริชาร์ดเซเนตที่สำรวจผลกระทบของทุนนิยมยุคใหม่ต่อชีวิตคนทำงานไม่ได้มองงานเพียงในฐานะรายได้หรืออาชีพแต่เป็นโครงสร้างที่หล่อหลอมตัวตนความไว้วางใจและความสัมพันธ์กับผู้อื่นหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามว่าเมื่อองค์กรหันไปใช้ความยืดหยุ่นงานระยะสั้นการแจบสัญญาและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องคุณค่าที่เรียกว่าสนะนิสัยหรือคาแรคเตอร์จะคงอยู่ได้อย่างไรเซเนตใช้วิธีผสมระหว่างการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีการอ่านประวัติศาสตร์ของแรงงานและการสนทนากับคนทำงานจริงๆทำให้หนังสือมีทั้งน้ำหนักทางวิชาการและมิติของประสบการณ์มนุษย์หนังสือเล่มนี้จึงเป็นงานสำคัญที่อธิบายว่าความไม่มั่นคงในงานไม่ได้กระทบแค่รายได้แต่ค่อยๆเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนวางแผนชีวิตสร้างความภักดีและมองอนาคตของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความยืดหยุ่นของงานยุคใหม่ไม่ได้เพิ่มเสรีภาพเสมอไปแกนกลางของหนังสือคือการโต้แย้งว่าความยืดหยุ่นในระบบการทำงานสมัยใหม่มักถูกเสนอว่าเป็นอิสรภาพแต่ในความจริงกลับได้สร้างความไม่แน่นอนรูปแบบใหม่องค์กรที่แบนลงแยกส่วนมากขึ้นและทำงานผ่านเครือข่ายแทนที่โครงสร้างลำดับชั้นแบบเดิมทำให้เส้นทางอาชีพไม่ชัดเจนการเลื่อนขั้นการเลิกจ้างและการย้ายงานไม่ได้อิงกติกาที่คาดเดาได้เหมือนในยุคโรงงานหรือบริษัทแบบพ่อปกครองลูกลูกจ้างจึงต้องปรับตัวตลอดเวลาโดยไม่มีหลักประกันระยะยาวความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการบริหารองค์กรแต่เป็นการเปลี่ยนเงื่อนไขพื้นฐานของชีวิตคนทำงานเพราะเมื่อทุกอย่างกลายเป็นชั่วคราวผู้คนจะยากต่อการสร้างแผนชีวิตที่ต่อเนื่องและยากต่อการฝากอนาคตไว้กับสถาบันเดียวได้อย่างมั่นใจเซเนตชี้ว่าคำว่าความยืดหยุ่นจึงควรอ่านอย่างระมัดระวังเพราะมันอาจหมายถึงการโยนความเสี่ยงจากองค์กรไปสู่ปัจเจกมากกว่าการปลดปล่อยคนทำงานจริงๆประเด็น2 No long term ทำลายความไว้วางใจและความภักดีในที่ทำงานหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือ No long term หรือการไม่มีระยะยาวซึ่งเซเนตมองว่าเป็นหลักการที่กัดกร่อนความสัมพันธ์ในงานสมัยใหม่บริษัทต้องการความคล่องตัวสูงทุกคนถูกกระตุ้นให้คิดสั้นลงทุนกับความสัมพันธ์เท่าที่จำเป็นและไม่ผูกมัดตัวเองกับองค์กรหรือเพื่อนร่วมงานมากเกินไปผลลัพธ์คือความไว้วางใจลดลงความภักดีถูกแทนที่ด้วยการทำงานแบบระวังตัวและความร่วมมือกลายเป็นเพียงความร่วมมือผิวเผินเพื่อเอาตัวรอดในระบบที่ไม่แน่นอนสิ่งนี้สำคัญเพราะคาแรคเตอร์ในความหมายของเซเนตไม่ได้เป็นแค่คุณธรรมส่วนบุคคลแต่คือคุณค่าที่ก่อตัวผ่านการยึดมั่นต่อผู้อื่นและการมองเห็นชีวิตเป็นเส้นทางยาวเมื่อระบบงานไม่ให้รางวัลกับความต่อเนื่องผู้คนก็ไม่ค่อยมีแรงจูงใจจะสร้างความผูกพันอย่างลึกซึ้งหนังสือจึงอธิบายว่าความเสียหายของทุนนิยมใหม่ไม่ได้อยู่ที่ผลผลิตเท่านั้นแต่อยู่ที่การทำให้ความสัมพันธ์ในที่ทำงานแห้งแล้งและเปราะบางลงประเด็น 3. Character คือเรื่องของเวลาความต่อเนื่องและการวางชีวิตให้มีความหมายเซเนตนิยามคาแรคเตอร์ว่าเป็นคุณค่าทางจริยธรรมที่เรามอบให้กับความปรารถนาของตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งหมายความว่าลักษณะนิสัยไม่ใช่แค่บุคลิกเฉพาะตัวเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเวลาการเลือกและความต่อเนื่องในการใช้ชีวิตเขาเน้นว่าคนจะสร้างคาแรคเตอร์ได้เมื่อสามารถผูกพันกับเป้าหมายระยะยาวฝึกการรอคอยเลื่อนการตอบสนองทันทีและยอมเสียสละบางอย่างเพื่ออนาคตที่มีความหมายเมื่อรูปแบบงานใหม่บีบให้ทุกอย่างเป็นโครงการสั้นการคิดเชิงอนาคตแบบนี้ก็อ่อนแรงลงคนทำงานเริ่มยากที่จะเล่าเรื่องชีวิตของตนเองให้เชื่อมโยงกันได้เพราะแต่ละช่วงงานไม่ต่อเนื่องกันเหมือนก่อนหนังสือจึงไม่ได้พูดเพียงเรื่องเศรษฐกิจแต่พูดถึงสภาพการก่อรูปตัวตนของมนุษย์เมื่ออนาคตกลายเป็นสิ่งไม่แน่นอนคาแรคเตอร์ก็ถูกบีบให้กลายเป็นคุณค่าที่รักษายากขึ้นและอาจค่อยสูญหายไปพร้อมกับความมั่นคงของงานประเด็น 4 จากตัวอย่างของเอนริโกและลูกชายริโกสู่การเปรียบเทียบคนงาน2ยุคหนังสือใช้การเปรียบเทียบระหว่างเอนริโกคนงานรุ่นก่อนและริโกลูกชายของเขาเป็นภาพสะท้อนผลของทุนนิยมที่เปลี่ยนไปเอนริโกมีงานที่มั่นคงกว่าได้รับการคุ้มครองจากสหภาพและสามารถวางแผนชีวิตครอบครัวในระยะยาวได้แม้งานจะไม่ได้หรูหราแต่ให้ความต่อเนื่องและความรู้สึกว่าตนมีที่ยืนในโลกตรงกันข้ามริโกแม้จะมีสถานะทางวัตถุดีกว่าและอาจดูประสบความสำเร็จกว่ากลับอยู่ในสภาพที่งานไม่มีความหมายยาวนานไม่มีหลักประกันและทำให้ชีวิตขาดทิศทางการเปรียบเทียบนี้มีความสำคัญเพราะเซเนตไม่ได้บอกว่าสังคมเก่าดีกว่าโดยตรงแต่ต้องการแสดงให้เห็นว่าความมั่นคงทางสถาบันเคยเป็นเงื่อนไขของการสร้างชีวิตที่มีโครงเรื่องในขณะที่ระบบใหม่ทำให้ชีวิตแตกเป็นตอนๆ หนังสือยังใช้การสัมภาษณ์พนักงานที่ถูกเลิกจ้างจากบริษัทใหญ่เพื่อยืนยันว่าความเจ็บปวดของการทำงานสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องรายบุคคลแต่เป็นผลจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ผลักคนให้ต้องรับความไม่แน่นอนแทบทั้งหมดประเด็นสุดท้ายงานชิ้นนี้วิจารณ์ทุนนิยมใหม่ด้วยทั้งข้อมูลจริงๆและการไตร่ตรองเชิงศีลธรรมจุดเด่นของหนังสือคือวิธีการเขียนที่รวมข้อมูลเชิงประจักษ์เข้ากับการวิเคราะห์เชิงศีลธรรมเสเน็ตไม่ได้ใช้สถิติอย่างเดียวและไม่ได้พึ่งข้อโต้แย้งเชิงปรัชญาล้วนๆแต่ทำให้ทั้งสองส่วนค้ำจุนกันเขาอาศัยการสัมภาษณ์คนทำงานจริงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และการอ่านการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเพื่ออธิบายผลของระบบเศรษฐกิจต่อชีวิตประจำวันวิธีนี้ทำให้ข้อถกเถียงมีน้ำหนักมากกว่าการวิจารณ์ทุนนิยมแบบทั่วไปเพราะผู้อ่านเห็นทั้งโครงสร้างและผลลัพธ์ทางอารมณ์พร้อมๆกันอีกด้านหนังสือยังวิพากษ์วัฒนธรรมการทำงานที่ยกย่องความคล่องตัวการย้ายงานและการไม่ยึดติดว่าเป็นคุณธรรมโดยอัตโนมัติโดยชี้ว่าทั้งหมดนี้อาจสร้างคนที่เก่งในการปรับตัวแต่ไม่จำเป็นต้องสร้างคนที่มีชีวิตทางศีลธรรมมั่นคงงานชิ้นนี้จึงโดดเด่นตรงที่ไม่เพียงถามว่าเศรษฐกิจทำงานอย่างไรแต่ถามต่อว่าระบบนั้นกำลังทำอะไรกับความเป็นมนุษย์โดยสรุป Corrosion of Character เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสังคมวิทยาแรงงานนโยบายเศรษฐกิจการบริหารองค์กรและผลกระทบเชิงจิตสังคมของงานยุคใหม่โดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าความไม่มั่นคงในการจ้างงานส่งผลต่อความสัมพันธ์ความภักดีและการสร้างตัวตนอย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงวิจารณ์เพราะช่วยให้ผู้อ่านมองงานเกินกว่ามิติของรายได้หรือประสิทธิภาพและเห็นความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับชีวิตส่วนตัวจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานวิจารณ์ทุนนิยมหลายเล่มคือมันไม่หยุดอยู่ที่คำอธิบายเชิงระบบแต่ลงไปถึงภาวะภายในของคนทำงานจริงๆเช่นความรู้สึกขาดทิศทางความยากในการสร้างความไว้ใจและความยากในการเล่าเรื่องชีวิตให้ต่อเนื่องหนังสือจึงมีคุณค่าไม่เฉพาะสำหรับนักวิชาการแต่สำหรับทุกคนที่อยากเข้าใจว่างานแบบไม่มั่นคงกำลังกัดกร่อนคุณภาพของชีวิตร่วมสมัยอย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดเซเนต